Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U
programa Radio
U središtu pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan, u Berlinu bi za pola sata trebalo da počne sastanak o Zapadnom Balkanu. Na poziv nemačke kancelarke Angele Merkel i francuskog predsjednika Emanuela Makrona. Sastanku prisustvuju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik privremenih prištinskih institucija Hašim Tači i premijeri svih zemalja regiona. Kako je najavljeno, evropska perspektiva, stabilnost regiona i deblokada dijaloga Beograda i Prištine biće glavne teme berlinskog mini samita. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da nema velikih očekivanja od sastanka i da Srbija ne želi politički cirkus i sukobe, već će očuvanje stabilnosti i dugotrajni mir. Gosti emisije su Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i Zoran Milivojević, diplomata. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Otprilike pola sata trebalo bi da počne berlinski sastanak o Zapadnom Balkanu. Uoči sastanka, predsjednik i premijerka Srbije Aleksandar Vučić i Ana Brnabić sastali su se sa visokom predstavnicom Evropske unije Federikom Mogherini. Više detalja prenosi Marina Bajić.
Predsjednik i premijerka Srbije Aleksandar Vučić i Ana Brnabić po dolasku u Berlin sastali su se u predstavništvu Evropske komisije sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini. Vučić je Mogherinijevoj povodom Uskrsa doneo korpicu jaja na poklon. U skladu sa tradicijom, Mogherini i Vučić kucali su se jajima, a rezultat je bio diplomatski, odnosno nerešen. Nakon toga počeli su razgovore o dijalogu Beograda i Prištine, u kojem je Mogherini posrednik. Neposredno posle susreta Vučić se obratio mediji i preneo da je Mogherinijevoj rekao isto što će reći i na samitu, a to je kako Srbija ne želi nove sukobe, već očuvanje stabilnosti i trajni mir.
Čekam da razmenimo stavove, da razgovaramo na ozbiljan i odgovoran način. Mnogo toga bih mogao da govorim, ali to ću da sačuvam za večeras. Ne želim da pravimo bilo kakav politički cirkus, već da pokušamo da pronađemo. A to kažem zato što znam da ljudi traže neku vrstu senzacije, ekskluziviteta, ne bi li se napravio neki novi sukob. Mi nikakve sukobe ne želimo, želimo čuvanje i očuvanje stabilnosti, dugoročni, dugotrajni ili trajni mir kao najbolje i početak rešavanja onih problema koji koče sve to ili koji su prepreka na tom putu.
Na pitanje novinara da li je samit u Berlinu početak kraja briselskog dijaloga, Vučić ima konkretan odgovor.
Moje očekivanja nisu prevelika, dakle nisam naročiti optimista, ali ja nisam optimista ni po prirodi. Možda i bolje tako, možda se iznenadimo, možda bude nešto dobro, ali ne bih se kladio na to. Šta god da se dogodi, siguran sam da ćemo u budućnosti morati da razgovaramo. Ne možete ljudi da uvodite, 2006. potpišete CEFTA, 2008. donosite najteži akt protiv suvereniteta i nezavisnosti jedne zemlje, akt o odcepljenju. I ta vama matična zemlja ne uvodi takse i tarife čak ni 2008. godine. A vi uvodite takse i tarife zato što vam tako palo na pamet 10 godina kasnije. u Evropi 21. veka. Pa to je moglo 1906. godine, to je moglo na početku 20. veka, ne može na početku 21. veka. Kada se to reši, mi ćemo da sednemo da razgovaramo. Svaki problem mora se rešava razgovorom. Drugi način za rešavanje problema sem razgovora nema. Različite su stvari, mora da se dođe do rešenja kompromisom, a ako neko neće kompromis, nego misli da će to da se reši tako što će neko da pritisne Srbiju i da dođe do rešenja, taj film nećete gledati.
Sastanak Vučića i Mogherinijeve bio je uvod u samit o Zapadnom Balkanu koji je zakazan za 17.30. Prema pisanju medija, razgovori nemačke kancelarke Angele Merkel i francuskog predsjednika Emanuela Macrona sa liderima Zapadnog Balkana trajeće oko 2 sata, nakon čega se očekuje kraća pauza, a zatim je za 20 časova predviđena radna večera, a prve zvanične izjave očekuju se tek oko 22 časa. Do tada i svetski i domaći mediji spekulišu o eventualnim porukama, ali ono što je za sada izvesno jeste da je glavni cilj samita u Berlinu, prema obaveštenju izvaničnog Berlina i Pariza, evropska perspektiva i stabilnost regiona, kao i nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Samit u Berlinu danas komentariše i domaća javnost, kao i političari, pre svih ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. On kaže da će sastanak u Berlinu biti kombinacija pritisaka i priprema pred evropske izbore, kako bi se pokazala važnost Pariza i Berlina i određena ljutnja na Brisel. Oglasilo se i francusko predsjedništvo koje je u oči samita saopštilo da će sastanak biti usredsređen na stabilnost regiona sa posebnim fokusom na iznalaženje puta za ponovno pokretanje dijaloga između Beograda i Prištine. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn izjavljuje da će nastaviti da se zalaže za proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan, jer smatra da je to i interes Evropske unije. Svetski mediji također izveštavaju o ovom važnom sastanku kao pokušaju da se otkoči proces normalizacije odnosa Beograda i Prištine. Ta tema i sutra će biti na stolu, jer će, kako prenose mediji, u Berlinu biti održano još sastanaka sa glavnom temom, a to je stabilnost Zapadnog Balkana.
Gosti u studiju su Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Zoran Milivojević, diplomata. Dobrodošli u naš program.
Dobro veče. Hristos Voskrese za sve vaše slušalce koji slave Voskrese. Ovaj praznik.
Da. Predsjednik Srbije kaže da nema velika očekivanja od današnjeg samita, da ne želi sukobe, već očuvanje stabilnosti. Više ćemo svakako saznati posle sastanka kasnije večeras, kada se završi i svečana večera. Vučić je preneo visokoj predstavnici Mogherini da je spreman koliko sutra da nastavi dijalog čim Priština ukine takse. E, koliko je realno da će se tako nešto dogoditi na sastanku, gospodine Milivojević?
Po meni nije. Znate, mi smo evo svedoci već 3-4 meseca, dakle od nekih mesec dana posle uspostavljanja tih taksi, počela su verbalna zalaganja sa najviših mesta u onom delu međunarodne zajednice koji podržava kosovsku nezavisnost, dakle u zapadnim centrima moći, i sve se do dana današnjeg svodi na ta verbalna zalaganja bez bilo kakvih mera ili, ja bih rekao, čak i aktivnosti da se Priština privoli ili da se uveri ili zovite to kako god hoćete, da skine takse i da se time stvore uslovi za dijalog. Srbija je, što se toga tiče, evo, isto toliko vremena koliko takse traju, vrlo jasno u stavu da je spremna na dijalog, da dijalog nema alternativu, da hoće da sedne za sto onog trenutka kad se takse skinu. Ja moram da kažem da je to minimum minimuma uslova. Kad imate u vidu kako se ponaša Priština i kakvu podršku u stvari nezvaničnu, ali po meni podršku ima upravo u tim zapadnim centrima moći. Ja ne mogu to drugčije da objasnim nego ili kao podršku ili kao usaglašen politički stav koji se svodi na pritisak na Srbiju. I dobro. Pred ovaj sastanak isto je praktično Srbija bila pod pritiskom da prihvati da razgovara i u ovim uslovima, što ne dolazi u obzir, i tu je, ja mislim, i predsjednik Vučić vrlo jasan i stav srpske strane će i biti i večeras jasan.
Crvena linija, to je rečeno i ponovljeno više puta. Gospodine Bošnjak, po vašem mišljenju, sa kojim ciljem je organizovan sastanak?
Pa, vrlo je teško u stvari u ovom trenutku i zaključiti šta je cilj bio upravo ovog sastanka. Naime, praktično pred mesec dana od održavanja novih evropskih izbora, izbora za Evropski parlament, dvoje ljudi koji na jednoj strani uživaju sve manju podršku, nažalost, u svojim državama za politiku koju vode, a predstavljaju najmoćnije zemlje u ovom trenutku u Evropskoj uniji, gospođa Merkel, naravno, i Emmanuel Macron, pozivaju lidere ne samo Srbije i Kosova i Metohije, odnosno vlasti koje su trenutno najodgovornije za javnu politiku da bome na Kosovo i Metohije, već i grupu zemalja članice Evropske unije koje su sve redom priznale takozvanu kosovsku nezavisnost. To je bilo indikativno još u najavi ovog sastanka da će praktično ceo večerašnji događaj biti namenjen upravo jednom dodatnom pritisku na Srbiju, odnosno na ponovnom uspostavljanju dijaloga, ali tako što je ocenjeno kao neuspešno sve ovo što je kolega Milivojević dobro istakao, odnosno da svi pozivi na ukidanje ovih drakonskih taksi koje su prištinske vlasti uvele i naravno čak i odluka da se uspostavi kosovske oružane snage dovode do toga da uslova za dijalog trenutno nema i da zaista pozicija u kojoj se Srbija nalazi nije laka, ali na drugoj strani dobra je stvar što smo sačuvali i stabilnost unutrašnju i na drugoj strani jasno pokazali da i dalje brinemo o Srbima koji žive na Kosovu, odnosno da nikakve recipročne mere do sada nisu uvedene.
Kako vi gledate na to? Koji su ciljevi sastanka?
Ja sam upravo hteo da se nadovežem na gospodina Bošnjaka. Pazite, vi kad pogledate sastav, vi tu vidite odmah po sastavu da je on namenski i da je on ceo u funkciji tog pritiska na Srbiju da nekako prihvati i da se tu traži rešenje, dakle da se traži rešenje sa novim srpskim ustupcima. Pogledajte sastav, ja ponovo ponavljam, vi kad izuzmete Albaniju imate u stvari bivšu Jugoslaviju, ali imate Sloveniju i Hrvatsku kao članice Evropske unije koje su u funkciji realizacije takvog jednog koncepta koje podržavaju kosovsku nezavisnost i koje su potpuno na liniji recimo nemačkog tvrdog stava oko granica i tako dalje.
A nema recimo strane, predstavnika Bugarske, Rumunije,
s druge strane, s druge strane vi nemate ovu kvadrilateralu, recimo ovu trojku, Grčku, Bugarsku i Rumuniju koja se obratila pismom, podržala Srbiju, evrointegracije i tako dalje, što bi trebalo da bude u funkciji glavnog cilja sastanka, stabilnost, bezbednost, perspektiva, ta famozna evropska perspektiva koja sve manje znači ako gledate kao glavna ponuda. S druge strane, recimo iz Bosne i Hercegovine imate Denisa Zvizdića.
Dakle,
čoveka koji u tehničkom mandatu, koji nema nikakva ovlašćenja u tom svojstvu, ali predstavlja strukturu koja i tekako podržava nezavisnost Kosova, recimo ako gledate Bosansko-Hercegovačku federaciju ili SDA, odakle, a nemate oficijalnog predstavnika Bosne i Hercegovine, onoga koji je u funkciji, nemate Dodika. Dakle, i to vam govori da je to napravljen jedan scenarijo gde upravo recimo Slovenija i Hrvatska treba da budu u funkciji, da budu u stvari, ja bih rekao, moderatori pronalaženja rešenja, ali onako kako je taj nekakav centar tamo zamislio, i treba da budu sponzori te vrste politike i te vrste interesa. Inače, kada je reši, to bih hteo da dodam, zašto sastanak sada i kako, pa jedan pokušaj da ovaj glavni dvojac sada u Evropskoj uniji, dakle, Nemačko-Francuska, taj, da kažem, osovina, nekako da do znanja da, da i Evropa ima tu nekog interesa, da uhvati neki priključak imajući u vidu i američku inicijativu i sve drugo što se događa i da, da nekako i sebe preporuči da će oni u narednom periodu ipak biti ti bez kojih se to ne može rešavati. Međutim, evo ja ostajem pri tome da, da nema nikakvih uslova, tu potpuno delim stav predsjednika Vučića, ja sam čak više od njega pesimista, moram da kažem, ništa se nije desilo, ja ne verujem da će večeras Haradinaj da kaže evo nema taksi i možemo da razgovaramo ili slično nešto, ne radi se samo o taksama, radi se i o platformi, mi platformu često zaboravljamo. Pa kako ćemo mi da sednemo za sto da razgovaramo ako oni kažu samo nezavisnost, priznanje i ništa? Mm-hmm. Dakle, to nije platforma o kojoj uopšte može da se razgovara. Ne da se razgovara uopšte o kompromisnom rješenju, nego uopšte o tome ne može da se razgovara u startu, kažem.
Da. Da, kako vi komentarišete to? Koje su tu glavne poruke u odnosu sada na, i na ovaj format sastanka, na, na, na učesnike, šta se poručuje?
Pa upravo to da, da se od Srbije traži dodatno ustupanje ne samo u odnosu prema, prema prištinskim vlastima, nego je pitanje zaista dok će to dalje da vodi i kako će nestabilnost eventualno da izazove i u opštinama koje su naseljene albanskom nacionalnom manjinom u većem broju kao što su Bujanovac i Preševo, gde se takođe čeka jedna vrsta osluškivanja, gde se sve vreme osluškuje praktično poruke koje dolaze ne samo iz Prištine, već i iz ovih takozvanih zapadnih centara moći. Ono što je kolega Milivojević isto lepo naglasio je naravno uloga i Slovenije i Hrvatske koje su tvrdolinijaši u ovoj situaciji, odnosno već su i ekonomski i na svaki drugi način iskoristile upravo ove sankcije koje su kosovske vlasti uvele ka srpskim proizvodima i vrlo dobro plasiraju i svoju robu, ali ne samo robu, već i konsultantske usluge i saradnju na različitim poljima i na različitim nivoima sa tamošnjim vlastima i na kraju krajeva imaju otvoren i jasan interes da uskoče na taj prostor mnogo aktivnije. Na drugoj strani, Srbija dolazi sa jednim dobrim, odnosno predsednik Vučić na čelu delegacije, naravno i premijerka Brnabić, dolazi sa dobrim porukama iz Pekinga. Tamošnji sastanak svetskih lidera je pokazao da Srbija određeni ugled zaista uživa, da je naša spoljnopolitička pozicija, ne gledajući usko evropske neke zemalje Evropske unije, podsjetit ću i to vaše slušaoce da imamo pet zemalja Evropske unije koje su neke od njih čak i čvrsto, veoma čvrsto, kao što je Španija rekla da neće priznati kosovsku nezavisnost bez obzira kako Beograd bude reagovao i da na taj način možemo i te kako dobre pozicije za sada zadržati, biti spremni na, naravno, dijalog pod ovim uslovima, ne u ovom trenutku, ali na drugoj strani, oslanjajući se na Rusiju, Kinu, ali i mnoge druge zemlje sveta sa kojima ostvarujemo sve bolje i ekonomske odnose i sve bolje i čvršće političke veze, možemo tražiti, naravno, dovoljno prostora za dalji nastavak pregovora sa Prištinom.
Vratit ćemo se posle na tu podršku iz Pekinga. Ovaj sastanak već nedeljama privlači pažnju, komentariše se unapred. Jedna od pretpostavki je da Angela Merkel želi da ceo proces vrati negde na, na 2012. kada je ona upravo i pokrenula dijalog, ali sada bez mogućnosti bilo kakvog drugog ishoda, kao što su, na primjer, razgraničenje, bilo kakav kompromis, nego ultimativno samo priznanje nezavisnosti takozvanog Kosova u, u ovim postojećim okvirima. Da li vam to izgleda logično?
Pa evo ima, ima dva pitanja u ovom vašem. Prva stvar, dijalog se ipso facto mora vratiti na početak. Iz prostog razloga zašto briselski sporazum nije ispunjen sa jedne strane uopšte. Nema smisla o njemu razgovarati ako druga strana nije ispunila ništa o njemu. Prema tome, to je prosto nekako logično. Postoje se samo pitanje u kojoj meri će Srbija ostati konstruktivna pa da zadrži neke stečene situacije vezano za ispunjenje tog sporazuma
ako,
sa njene strane.
Ako nije ispunjeno, onda ni ne moramo dalje da
tome,
se držimo.
To
da.
Se, u tom smislu se mora vratiti negde na neki početak, jer ovako kako se ponašaju u Prištini i gde niko na to ne reaguje do sada, nema nekakvi šansi da oni promene stav, odnosno da formiraju zajednicu srpskih opština, da ispune onaj svoj deo obaveza, da stvar dođe tamo gde bi trebala da bude kad govorimo o tome. Briselski sporazum je jako važan, zato što je on deo, ako hoćete, celog procesa koji je posle nastao. Dakle, evrointegracija, on je u pregovaračkom okviru i to vrlo jasno kaže, poglavlje 35 je vezano na realizaciju tog briselskog sporazuma. Prema tome, oni sve to mora da vrate na početak, što se toga tiče. Što se tiče ove priče, to neće moći. Ovo što se tiče, nema razgraničenja, dakle, granice su fiksirane, ne. I ta priča je završena. U međuvremenu su se stvari promenile. Promenile su se na globalnom planu, Srbija više nije Srbija i čak ni iz 2012. godine. Na globalnom planu su se neke stvari promenile. Sada je jasno, dakle, kosovsko pitanje kao takvo je ponovo otvoreno posle nekog perioda. Ne može se stvar vratiti tamo gde je bila 2008. i samo priznati ona nezavisnost ovako kako neko hoće, već se o statusu Kosova i Metohije mora razgovarati. Kad kažem da su se okolnosti promenile, prvo je pitanje otvoreno. Imate stav Amerike, imate stav Rusije, imate Kine. U međuvremenu su stvari išle na štetu potvrđivanja takozvanog tog nezavisnog kosovskog projekta. Absolutno. 11. godina je to pokazala. Struktura koja je tamo na vlasti pokazuje kakva je. Vidi se da je ta, da kažem, državnost, ne država, nego državnost i kao društvo i kao institucije neodrživo. Prema tome, stvar se mora vratiti na početak, ali na pre 2008. Da budem krajnje precizan. Prema tome, to je odgovor i na jedno i na drugo pitanje, bez obzira šta misli Nemačka. Nezavisno od toga šta misli Nemačka, faktičko stanje u međunarodnim odnosima, uključujući ove regione, je sasvim drugačije. I nama daje prostora i osnovanu argumentaciju da samo možemo da razgovaramo o nekakvom rešenju koje ne podrazumeva kao početnu poziciju priznanje.
Da, a da li je možda jedna od poruka koja se plasira ovim sastankom upućena upravo Vašingtonu, a možda i Kini i Rusiji koju spominje gospodin Milivojević, u smislu ipak Evropa to može sama da reši, ili je možda ipak više na snazi pretpostavka da su ove dve zemlje nekakva produžena ruka Vašingtona u rešenju. Kako vi to gledate?
Čini mi se da ne bi moglo da stoji ova teza, da su to poruke koje bi trebale možda na nekom globalnom planu da ostvare odgovarajuće efekte. Jedna je vrsta dokazivanja političkog liderstva ovog evropskog dvojica, ali veća je stvar i možda je značajnija poruka koja se upućuje briselskoj administraciji, odnosno i samoj Federiki Mogherini.
Koja je to poruka?
Pa poruka je da do sada ili bez nas ili na ovaj način kako ste radili niste ostvarili one efekte koje su naše zemlje očekivale i one efekte koje mi kao vodeće zemlje u Evropskoj uniji očekujemo da budu ispunjene. Naravno da te poruke nisu podjednako glasne i svim evropskim saveznicima, upravo izostajanje zemalja koje čvrsto podržavaju srpsku integraciju u Evropsku uniju takođe govori o tome. Naime, pomenuli smo već i Grčku, i Bugarsku, i Rumuniju, ali rekao bih našeg najozbiljnijeg evropskog saveznika Mađarsku. Primetno je bilo koliko su ove veze između Srbije i Mađarske bile značajne ne samo za bilateralnu saradnju, već i upravo i ovu saradnju sa Kinom. Na kraju krajeva prva velika investicija koju su Kinezi kroz proces 16+1 ostvarili bila je upravo najava rada na projektu železničke pruge, a odatle je krenulo i sve ostalo sa drugim zemljama istočne Evrope. Mislim da takođe uloga Kipra, Španije, koje smo već pomenuli, je jedna od stvari koje se poručuju u ovom momentu. Naime, juče su završeni španski izbori i veliko je pitanje u kom pravcu će posle evropskih izbora ići atmosfera i u ovim državama, znači i u Francuskoj i u Nemačkoj, i na kraju krajeva da li će Brexit kao jedan proces koji takođe pritiska Evropsku uniju moći da spreči to unutrašnje krunjenje koje se trenutno dešava u Evropi, a da na drugoj strani proces proširenja u ovom mandatu i Evropskog parlamenta i administracije u Evropskoj uniji predstavlja jedno od sekundarnih pitanja. Nas je i te kako to zanimalo, proces evropskih integracija Srbije je bio čvrsto vezan za pregovarački proces i sa Prištinom, ali i sa Briselom. Mi smo ostvarili ozbiljne reforme u našem društvu i kada se sada postavi pitanje šta to Srbija do sada nije dovoljno dobro uradila i nije dovoljno dobro reformisala, ostale su neka krupna politička pitanja vezana i za vladavinu pravu, a na drugoj strani zemlje koje su sa nama u istom vagonu ili u istom vozu pokazuju se da zbog evroatlantskih procesa integracija dobijaju određene prednosti, odnosno dobijaju određenu, kako bih rekao, bolju ulogu u čitavom procesu proširenja. Na kraju krajeva vidjet ćemo kako će proći svi oni evropske snage, političke snage na sledećim predstojećim parlamentarnim izborima i koliko ćemo moći da računamo na podršku na jednoj strani svojih političkih saveznika, a na drugoj strani šta će doneti vezano i za same procese reforme Evropske unije. Predsednik Macron je još jesenas rekao da u Sofiji da proces daljeg proširenja Evropske unije zavisi naravno i od unutrašnjih reformi unutar
unije. A od tih izbora će mnogo zavisiti, no kad je u pitanju odlazeća administracija, evo komesar za proširenje Johannes Hahn i danas kaže da će nastaviti da se zalaže za proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan, jer veruje da je to u interesu i unije same.
Pitanje u kom svojstvu uopšte komesar Hahn govori. Pitanje da li on uopšte obezbedio neko mesto u budućoj administraciji i u čije ime govori. To nije tema. Komesar Hahn je u petogodišnjem mandatu u svo zalaganje, to nije bilo na dnevnom redu. Vidjeli smo da je ta strategija Komisije Evropske unije od prošle godine, od februara meseca, praktično ostala mrtvo slovo na papiru i nije dobila verifikaciju na Savetu Evropske unije koji odlučuje. Dakle, komisija ipak, ja bih rekao, tehnički organ i to treba imati u vidu. Da li će proširenje biti u mandatu sledeće komisije, to ćemo videti. U mandatu ove nije bilo. Ali je to druga tema. Ja bih hteo na ovo nešto da se nadoveže. Mislim da je jako važno ovo što ste pitali oko poruka ovog. Vidite, Evropska unija, ali ni Nemačka i Francuska, u svo uvažavanje, nisu u poziciji da šalju poruke Vašingtonu, Moskvi i Pekingu. Stvari su se promenile. Taj trojac sada diktira tempo i sadržaj globalnih međunarodnih odnosa. To je prva stvar. Druga stvar, kosovsko pitanje, kako god da se rešava, status Kosova i Metohije mora proći kroz njihove ruke. Dakle, mora doći u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. I mora tu biti verifikovan ili promenom rezolucije 1244 ili na neki drugi način. Ili, ako ide na neki drugi forum, na neku međunarodnu konferenciju, gde bi se isključili Ujedinjene nacije, opet je reč Pekinga i Moskve sudbonosna za krajnji ishod. Prema tome stvari su se promenile. Ne mogu ovi poslati poruku, niti mogu sebe da pretpostave ovoj trojici. A ova trojka se izjasnila za tu stvar na najdirektniji način. Ja moram da vas podsjetim, odnosno naše slušalce i sve nas, da je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država kao institucija, ne kao Donald Trump, nego kao institucija poslao pismo i rekao mi hoćemo time da se bavimo i administracija se tako i ponaša. Od toga ne može da se odustane. S druge strane, u Pekingu sada, da se vratimo na to, Srbija je dobila suštinske garancije od dve stvari. I to od Kine i od Rusije. Dakle, od dvoje, od troje najvažnijih. Prvo, suverenitet i teritorijalni integritet Srbije su nesporni, što se njih tiče. I druga stvar, platforma za nastavak mogućih razgovora i sa ovim, sa čime predsjednik večeras ide, je takođe dobilo tamo saglasnost. Prema tome, to su krucijalne stvari. Potpuno je jasno da se bez toga ne može bilo šta raspravljati. To je, ako hoćete, i najveći kapital s kojim danas nastupa predsjednik Vučić i najznačajnija odstupnica u pritisku sa kojim je već suočen od dolaska pa do celog trajanja danas.
Zapravo ono što je ključ ili poenta cele priče možda se krije u danima koji su iza nas, odnosno u ovoj poseti Pekingu. Po vašem mišljenju, kakva je pozicija Srbije na sastanku koji se ovog popodneva odigrava posle izuzetno uspešne posete predsjednika Vučića Pekingu?
Upravo kao što smo i rekli, da nam to daje ne samo određeni kredibilitet za nastupamo sigurno pred, rekao bih, sagovornicima koji su svi na istoj strani. Praktično je Srbija na ovoj strani stola na kojoj sedi, odnosno na traženju rešenja na ovaj način, kompromisom, kako je u ostalom sve vreme praktično od preuzimanja i predsjedničke dužnosti, ali pre toga premijerske, gospodin Vučić se zalagao, jeste nešto sa čim može da se ide u razgovore. Naime, Srbija je pokazala da uživa veliki ugled u Kini pre svega, odnosno bilo je niz diplomatskih poteza kojima je upravo taj ugled i potvrđen, od naravno bilateralnih susreta koji su organizovani za predsednika Vučića do na kraju krajeva pozicije koju je imao za svečanim stolom, ovacija kojim je njegov govor pozdravljen od strane kineskih publike i lidera koji su se tamo okupili, ali rekao bih i u ostalom jedna vrsta priznanja za reforme koje su do sada sprovedene. Odlazeći na ovaj sastanak, može se razmišljati i o samom danu za koji je zakazan, da je to neposredno posle posete Kini, posle sastanka sa svetskim liderima. Druga stvar, nediplomatski je bilo da to bude i drugi dan pravoslavnog Vaskrsa, o tome su svakako organizatori mogli da povedu računa. I mislim da je još jedan znak naše dobre volje je to što smo danas prisutni na sastanku, rekao bih, u prvom timu, predsednik, premijerka, naravno ministar spoljnih poslova, i da na taj način posle ova sat ili dva, naredno je sat ili dva sastajanja, iznesemo jasno svoje stavove i pozicije, crvenu liniju koju ste već do sada pomenuli, i da zatražimo razumevanje za ovakvu poziciju Srbije, pa ako je ne bude bilo danas, čekat ćemo neku narednu priliku. Ta naredna prilika je svakako i poseta najavljena, prvo odložena, pa sada najavljena poseta predsednika Francuske, Makrona, 16. Beogradu.
Jula, da.
16. jula, nadamo se da će do tada sve u Francuskoj proteći kako treba, a da nakon te posete i ova tvrdi stav Francuske bude za nijansu promenjeno, odnosno da sva ona izvinjenja koja su možda izostala umeđu vremenu, a vezane su bile i za poziciju koju je predsednik Vučić imao prilikom proslave pobede u Prvom svjetskom ratu, zaista i mi kao srpska javnost čujemo, i da pokažemo da smo vredni i kao društvo i kao država da postanemo punopravni članovi Evropske unije, a ako to bude na način kroz dalje uslovljavanja, Srbija svakako može svoj put da gradi partnerski sa okolnim evropskim zemljama i da dalje nastavi da reformiše društvo isključivo u sopstvenom interesu.
Zaustavit ćemo se ovde da čujemo reklame i malo muzike. Ivan Bošnjak, Zoran Milivojević, gosti emisije U središtu pažnje.
Eko. Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program Koncertantna simfonija i Requiem. Solisti Sreten Krstić, violina, Hrvoje Filips, viola, Aleksandra Jovanović, sopran, Ivana Srbljan, mezzosopran, Janoš Serekovan, tenor, Luciano Batinić, bas, dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
PGP, RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album Najveći hitovi i festivalske pesme Pisera.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still feel less hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall. Honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking now. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. And maybe it's all part of a plan. Well, I'll just keep on making the
Kiss.
je časova, 45 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje, razgovaramo o berlinskom sastanku sa koga stižu vesti u našu redakciju. Nemačka i Francuska se zalažu za evropsku perspektivu Zapadnog Balkana i za to je neophodno da Beograd i Priština obnove dijalog, poručili su kancelarka Angela Merkel i predsjednik Emmanuel Macron uoči sastanka sa liderima regiona. Oni su naglasili da Berlin i Pariz ne žele da nameću rešenje, da se radi o neformalnim razgovorima, ali da će nastavak dijaloga u Briselu omogućiti očuvanje stabilnosti na Balkanu. Jesu li to lepe želje ili projekcija onoga što sledi?
To je ponavljanje nečega što smo već čuli u više navrata. Znate, ja sam malo pre ovako na jedan, rekao bi, pežorativan način pomenuo tu evropsku perspektivu, ali mi imamo do te mere dosta evropske perspektive, bilo bi dobro sad da pređemo u neku novu fazu. Znate, tako da evropska perspektiva do sada kao ponuda ništa značajno nije za nas učinila da bismo mi promenili stav. Dakle, ako je to najviši domet onoga što ćemo mi čuti večeras vezano za mogući dijalog, onda je to malo, moram da kažem. I to nije uverljivo što bi moglo da promeni stanje u korist dijaloga. Ali evo, se vratimo na dnevni red, tamo videli smo dva su pitanja. Dakle, jedno je dijalog o dijalogu. Dakle, dijalog, da li uopšte moguć dijalog i pod kojim uslovima, i ja mislim da se dalje od toga neće ići. Znači, nema novih vesti, ako je evropska perspektiva jedina nova vest, jedina ponuda, onda smo tamo gde smo bili ranije. Status quo ante, što bi rekli stari Latini. Ova druga tema, stabilnost i bezbednost, ona se može i tekako aktivno posmatrati, nezavisno od ovoga da li će dijaloga biti ili ne. Mi nismo krivi za stanje u našem regionu, mi ničim ne izazivamo nikakve sukobe, konflikte i tako dalje. Zategnuto stanje u regionu je pre svega, ako govorimo o odnosima i relaciji Beograd-Priština, onda je to na prištinskoj strani. Prema tome ona bi trebala da bude predmet nekakvih razgovora, ne zbog toga što sprečava dijalog, nego što svojim ponašanjem dovodi u pitanje stabilnost i bezbednost. Pazite izjave Tačija koji otvara pitanje centralne Srbije i ako hoćete i granica i statusa centralne Srbije. Pogledajte, one velikoalbanske ideje i one su i dalje žive. Mi nismo ništa čuli da je neko to sporio ili da je o to. I zato je dobro što je i Rama tamo. Pogledajte kako je stanje u Tirani i koliko je stabilna ta vlada. Pogledajte ucene i nemogućnost da se formira centralna vlast u Bosni i Hercegovini posle izbora koji su prošli bez ikakvih problema. Sve su to pitanja koje utiču na stabilnost i bezbednost u regionu, u kojima Srbija uopšte ne učestvuje.
Da, kad smo već kod izjava Hašima Tačija, ovo je najnovija vest nakon sastanka sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini u Berlinu, izjavio da je predočio svoje sagovornici da su Beograd i Priština daleko od sporazuma bez učešća Sjedinjenih Američkih Država, jer je, kako je rekao, Evropska unija suviše slaba da pokrene stvari na Zapadnom Balkanu. Neće biti pregovora između Kosova i Srbije, daleko smo od postizanja sporazuma bez Amerike. Kao prvo, znate da ni dijalog, ni pregovori ili sporazumi nemaju ulogu Amerike i drugih prijateljskih država. Evropska unija je suviše slaba i nije jedinstvena da pokrene stvari na Zapadnom Balkanu, rekao je Tači novinarima, a osim toga rekao je i da će 100% uvećane takse na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine biti još povećane, jer prema njegovim rečima Srbija nastavlja agresivne akcije prema Kosovu. Dakle, kako ovo komentarišete? Dodajmo to ovoj priči o Preševskoj dolini koju je spomenuo gospodin Milivojević. Podiže se lestvica.
Čini se da i Hašim Tači gradi svoju praktičnu poziciju i šalje poruke ka namenjene unutrašnje politici vezanu za albansku praktičnu naciju, rekao bih ne samo na Kosovu, već i u ove tri okolne zemlje. Kao što je gospodin Milivojević napomenuo, Albanci svakako unutar svog nacionalnog korpusa imaju određeni istorijski moment, rekao bih, u 21. veku koji ugrožava ne samo stabilnost, već i bezbednost, a rekao bih da se negde suočava i sa agresijom ka svim susednim zemljama koje i sa svim susednim narodima sa kojima su okruženi, i to mislim da je suprotno svim principima na kojima je formirana Evropska unija kao porodica miroljubivih naroda, kao prostor u kome se slobodno i trguje, u kome se sarađuje na svim poljima i u kome vlada pravo i zaštita manjina. Upravo ovakvim javno izrečenim stavovima ova politička garnitura na Kosovu ne zaslužuje ni malo pažnje, odnosno pokazuje da je njihovo pretvaranje iz terorista i, ako ćete, nekakvih struktura mafijaških u uglađene evropske političare takođe propala. Čini mi se da je vreme da Srbija zaista, uz podršku koju uživa u svetu, posebnu pažnju obrati na svoje sunarodnike, ne samo na prostoru Kosova, već i u širem regionu, da se ozbiljno pozabavi i sve brojnijom srpskom dijasporom, jer činjenica je i da Srbi nemaju dovoljno prostora ni za svoje političko delovanje, ne samo na Kosovu, već i u drugim zemljama. Situacija u Crnoj Gori je to pokazala odavno, i u odnosu na Srpsku pravoslavnu crkvu u Makedoniji takođe. Rekao bih da je svima jasno da ono što Hrvatska radi nikako takođe ne pripada evropskoj tradiciji, evropskim vrednostima, a mogli bismo da razmislimo i o tome kako i na koji način Srbi ispoljavaju svoj identitet i u Sloveniji. Samo toliko o onima koji su danas sagovornici predsednika Vučića i premijerke Brnabić u Berlinu. A takođe rešenje koje se pokazuje ili u ovoj izjavi Tačija podlači kao dodatno uvećanje taksi je potpuno anticivilizacijskog i namenjeno je i usmereno, rekao bih, u većini ne samo na srpsku privredu, već i naročito na srpsku populaciju i srpski živalj koji je svoju egzistenciju vezao za prostor Kosova i Metohije. Upravo na ovaj način pokazuje se jedna nova vrsta etničkog čišćenja, naime da će dodatnim sankcijama na srpsku robu, na robu iz centralne Srbije, se mogućnost egzistencije i preživljavanja Srba, njihovih elementarnih uslova za život, za poslovanje, zdravstvenu zaštitu, za obrazovanje, ovim biti potpuno ukinuta, odnosno potpuno obespravljeni će se naći svi Srbi na Kosovu.
Kako vi komentarišete, gospodine Milivojević, ove nove pretnje koje
ništa,
slušamo?
Nisu
i to
nove.
Upravo uoči sastanka.
Nisu nove. Ja se potpuno slažem sa gospodinom Bošnjakom, čisto za unutrašnju upotrebu. Vidite, sudbina ove rukovodeće ekipe u Prištini sad upravo zavisi od politike vezano za potvrđivanje kosovske državnosti. U tome nisu uspeli, to je pod jedan, i to vidimo iz reakcije i opozicije u Prištini i ovoj vlasti i uopšte na situaciju kakva je tamo. I druga stvar je sud. To je nešto što stoji u perspektivi, on će kad tad morati da proradi, a oni su svi kandidati na ovaj ili onaj način za taj sud, dakle za zločine OVK. Prema tome, ova politička garnitura je svoju sudbinu vezala za ovu politiku uspeha da se Kosovo prizna po svaku cenu i da to za njihovog mandata potvrde. U meri u kojoj to ne funkcioniše, ništa drugo ne možemo ni očekivati nego ovako tvrd stav. A tvrd stav pokazuje dve stvari. Prvo, pokazuje upravo da je ta unutrašnja situacija dosta delikatna i njihova pozicija dosta delikatna. I drugo, potvrđuje da cela ta priča ne uspeva. Inače to tako ne bi bilo. Ali bih hteo, ako mi dozvolite, dve rečenice. Evo sad sam pogledao šta je predsjednik Macron govorio. On i dalje govori neodređeno, kaže moramo se svi potruditi da sagledamo sve opcije i da se razgovori nastavi. Onda kaže odgovornost je na svima. Dakle, ponovo smo svi u paketu. Dakle, nema ničega novog vezano za stav prema Prištini, što je veoma važno, što ja iskreno rečeno nisam ni očekivao. A onda kaže još jednu stvar koja govori o pravim motivima. Kaže, drugi ulog je da zajedno radimo na stabilnosti regiona, što je za Francusku veoma važno i predstavlja politiku novog angažmana. Pa kaže, od 2000. godine smo se malo povukli iz regiona i danas želimo da zajedno radimo. Znači, Francuska, pazite, koja ostaje u Evropskoj uniji kad Velika Britanija izađe, ključna zemlja, ne zaboravite, ona je jedina članica, stalna članica Saveta bezbednosti i nuklearna sila. Prema tome, ona parira Nemačkoj na jedan drugi način i želi da se vrati kao velika sila na velika vrata. I tu je predsjednik Macron potpuno jasan, ja tu nemam ništa ni da dodam ni da oduzmem, ali sam nam je rekao o čemu se radi i sam nam je odgovorio na masu ovih pitanja i potvrdio moj pesimizam.
Dakle, a po vama rezultat ovog sastanka?
Negde smo i kroz ceo večerašnji razgovor provlačili tu temu da je Srbija praktično sa svojim stavom i podrškom sa kojom je došla usamljena na ovom sastanku, ali i da nećemo praktično čuti ništa novo, već da će ova vrsta dijaloga i sastanka biti samo jedna od recki ili, ne znam, beleški koje će se na čitavom berlinskom procesu koji negde od 2014. godine traje, zabeležiti. Naime, vezano i za stabilnost i za vaše prethodno pitanje i na kraju krajeva pitanje dnevnog reda, podsjetit ću vas da je pre mesec dana u Beogradu održan sastanak vezan za informacijono-komunikacijone tehnologije, gde je jedan od govornika bio ministar u kosovskoj vladi, zadužen za telekomunikacije i mi smo i kao zemlja domaćini i kao vlada apsolutno ravnopravno i sa puno uvažavanja primili i takvog gosta ovde u Beogradu, pokazali koliko smo i široki, koliko ljudi mogu da računaju na bezbednost i na predusretljivost u svakodnevnom životu, ali i u ovim političkim dešavanjima, a veliko je pitanje kako bi se bilo koji ministar iz srpske vlade proveo danas na Kosovu kada bi pokušao da ode na nekakav zvaničan skup i kako bi provokaciji recimo bio izložen. Podsjetit ću vaše slušalce naravno na poznatu situaciju i sa Markom Đurićem, ali i na sve one načine kako se u nekom svakodnevnom životu ne samo politički predstavnici, već i obični građani suočavaju sa takozvanim kosovskim vlastima. Takođe, još jedna od ovih današnjih poruka je to da će na ovaj nezvanični, neformalni način sedenjem, jel da, prvo za pregovaračkim stolom, a posle toga za nekakvom svečanom večerom pokušati da se od ovih naših balkanskih državica u odnosu na ove velike sile evropske pokaže koliko smo i mali i podeljeni između sebe, pokazati još jednom njihova superiornost, ali čini mi se da su nam te poruke u ovom trenutku i nepotrebne i, rekao bih, prevaziđene u nekakvim globalnim tokovima, jer zaista čitav prostor Balkana, kada se spusti sa ovih visokih političkih tema, ipak zaslužuje ne samo evropsku perspektivu, već i mnogo bolju integraciju. Građani u svom svakodnevnom životu, privrednici isto tako, ostvaruju dobre kontakte. Ovaj prostor je kulturološki, istorijski povezan. čini mi se da nam oni mentori iz Evropske unije pomalo otežavaju sve ukupne integracije i da ćemo morati da nastavimo da se trudimo da razgovaramo što više jedni sa drugima i da iz toga izvlačimo najbolje što možemo.
Hvala vam najlepše što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave lokalne samouprave, Zoran Milivojević, diplomata. O sastanku u Berlinu više u našim narednim informativnim emisijama. A emisija U središtu pažnje na svom kraju. Danas je radila ekipa u sastavu Miroslav Antonijević, Srđan Manojlović, Ivana Pribićević, prijatno.